elabóranse de diferentes documentos que, bueno, pois sirven para tanto programar as accións que se levarán a cabo nos parques de aquí en diante, como para tamén algún outro estudar que é o que se está facendo noutros lugares que son punteiros no mundo. Por exemplo, en Copenhague, en Xinebra, hai un estudio que está valorando esas cuestións. Tamén servirá para mellorar a experiencia dos técnicos municipais que xestionan os parques, para iso esa formación da que falaban con anterioridade. Tamén para aprender e coñecer que é o que fan o resto dos socios no relativo á xestión de parques, que será tamén fundamental para tomar ideas novas. Sempre positivo coñecer que é o que se fai noutros lugares. Tamén, aínda que nos en comunicación, pois máis ou menos traballamos a diario, aquí estamos todos hoxe, eso xa é pois unha parte importante desa comunicación. Nos creemos que tamén vendo cale as actuacións nese sentido do resto dos socios, pois tamén aprenderemos en comunicación. E bueno, creemos que, aínda que o mellor non sexa un proxecto palpable como inversión física, si o será como inversión intelectual para os parques composteláns, para nós, para os políticos e tamén para os xestores municipais.